Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
En 3D-printer er en maskine, som printer objekter i tre dimensioner. Vi kender alle sammen den almindelige husholdnings- eller firmaprinter, som printer på fladt papir. En 3D-printer fungerer lidt på samme måde. En arm, der kører frem og tilbage, så den skaber et billede. Billedet bliver bare bygget op som en genstand i rummet. Du kan med andre ord printe alt fra en Lego-klods til en kuglepen, et smykke eller en vase. Men hvad er egentlig perspektiverne ved 3D-print? Hvad vil vi kunne printe i fremtiden? 3D-organer for eksempel? Hvilke nye forretningsområder vil der opstå? Hvilke brancher vil drage nytte af 3D-printeren? Og hvad skal der til for, at forbrugerne tager teknologien til sig? Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag er vi taget til 3D-printerkonference på Experimentariet i København. Jeg står her i forhallen ved Experimentariet i København, og jeg står for en kæmpe stor dinosaurus. Den er faktisk ret godt lavet. Den står og skryder, og man kan komme helt tæt på. Og det her, det er jo et sted, hvor videnskab og naturhistorie og ting, som man kan eksperimentere med, er i højsæden. Og grunden til, at vi er kommet herud i dag, det er jo selvfølgelig fordi, at vi skal til en konference om 3D-print, som bliver afholdt i en konferencesal her hos Experimentariet. 3D-print er en ret stor trend. Det er et buzzord, der bliver snakket rigtig meget om, hvis man beskæftiger sig med teknologi. Det er jo ikke længere noget, som er et fremtidsscenarie. Det er faktisk sådan, at man kan købe 3D-printer til at have til sig selv derhjemme. Det vil sige, at man kan printe kopper, vaser, en øloplukker, hvis man er designer eller udvikler ting, jamen så er 3D-print faktisk en måde, man kan lave prototyper på af de idéer og de tegninger, som man går og laver. Så det er noget, vi faktisk kan få adgang til nu. Der findes også masser af steder på internettet, hvor man kan gå ind og kigge på 3D-designs. Man kan være med til selv at udvikle design, og man kan måske endda sende sin egen tegning ind, og så få 3D-printet via nogle af de her tjenester. Så 3D-print er altså faktisk rigtig meget op i tiden, og nu har jeg så tænkt mig at gå ind i salen for at høre lidt om, hvad dem, der virkelig ved noget om det her emne, har at sige i dag.
Okay, jamen velkommen til. Velkommen til Experimentarium, hvor man sjovt nok bliver klogere. Velkommen til netværket Innovation Match, som er et univers af nye idéer. Velkommen til vores femte store arrangement. Det er det efterår, hvor vi i dag skal tale om 3D-printeren, markedsændringer, vi endnu ikke forstår.
Men nu er det på tide til at tage imod, godt imod vores første oplægsholder, David Bue Petersen, postdoc på DTU Mekanik. Du har skrevet PhD om 3D-printerteknologien, og du er sandsynligvis en af dem i Danmark, hvis ikke den i Danmark, der ved mest om det. Du arbejder nu på at udvikle de forskellige 3D-printerteknologier, så de bliver hurtigere og bedre, så vidt jeg har forstået det. Så velkommen til.
Jo, tak. Jeg har lavet tema for jer i dag, der hedder Den næste industrielle revolution, og hvordan 3D-print det kan være en procesteknologi, der bliver demokratiseret, og dermed bliver allemandens arbejde. Hvad ligger der i det her med industriel revolution og demokratisering af 3D-print-teknologier? Jamen for at dykke ind i det, så skal I først svare på spørgsmålet, er 3D-print bare en hype her for tiden, eller er det en eller anden form for teknologisk åbenbaring? Så hvad tror I selv? Hvad sidder I sådan og har i maven? Er det en teknologisk åbenbaring? Eller er det her hype? Jeg kan fortælle jer, at det er helt sikkert et hype. Fordi jeg har stået nede på Lyngby Hovedgade og overhørt to ældre damer i minpels med alt for mange udsmykker på, stå og tale sammen om 3D-printere. Og når folk, der er så langt væk fra min verden, står nede på Lyngby Hovedgade og taler om 3D-printere, så er det helt sikkert et hype. Men jeg vil prøve på i min præsentation også at argumentere for, at det er rent faktisk en teknologisk åbenbaring.
Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag der er jeg taget til 3D-print-konference på Experimentariet i København. Og lige her, mens folk får en sandwich og holder lidt frokost, så har jeg sat mig ned på en bænk. Endnu ikke en 3D-printet bænk. En almindelig, sådan industrielt designet bænk. Og her sidder jeg sammen med David Bue Petersen, som er Ph.D. og forsker inden for 3D-print. Og David, du har jo lige haft en fantastisk spændende session inde i salen. Hvordan er du kommet i gang med at beskæftige dig med 3D-print?
Jamen, 3D-print for mig har været en mulighed for at lege med et miljø, hvor jeg kombinerer mekanik med elektronik og med software. Tre områder, som jeg alle dage har været bidt og fascineret af. Og da jeg så fik muligheden for gennem mit universitetsvirke at arbejde med alle tre ting på én gang, så var jeg solgt.
Og hvordan fungerer en 3D-printer? For det er jo sådan et buzzword for tiden. Vi hører om det her 3D-print. Men der er rigtig mange mennesker, der ikke ved, hvordan den printer. Kan du ikke prøve at forklare det?
Jamen, en 3D-printer er, mod hvad mange går og tror, ikke sådan en generisk proces, der virker på en måde. Men en palette af forskellige industrielle fremstillingsmetoder, som er kendetegnet ved, at man starter med ingenting. En tom byggeplade. Og så lavdelt tilfører man materiale, så i ultratynde lag, der ligger man materialet på. Man kan vel sammenligne det lidt med, hvis du tog en papirprinter, en laserprinter, og kørte et stykke papir igennem den, så vil du få en tynd film af toner på dit papir. Og kører du så papiret ind igen og igen og igen og igen gennem din laserprinter, så vil du få bygget et tyndt lag op af toner, som i øvrigt er et plastlignende materiale. Men ligesom der findes en laserprinter, så findes der også en god gammeldags matrixprinter, der findes en inkjetprinter, og der findes på samme måde en hel palette af forskellige 3D-printteknologier.
Jeg har altid tænkt på, at det er sådan lidt ligesom drypsten, at det sådan langsomt gradvist bliver bygget op. Kan man godt sammenligne det med det?
Det kan man godt, ja. Det der med, at man i små dråber ligger materiale på, det gør man rent faktisk i nogle af procesmaskinerne.
Hvad er det, man kan printe nu? Hvad er det for nogle produkter og sager, man kan få ud af sådan en 3D-printer?
Jamen, vi ser 3D-printeren udvikle sig i to retninger. Det ene, det er, hvor vi kan tale om en hjemme- eller hobbyprinter til alle de dimser, du ikke vidste, du ikke manglede derhjemme. Hvor hvis du lige står og mangler en knæ og hænger dit viskestykke på, så kan du da printe den i stedet for at køre i IKEA. Og der printer vi typisk i termoplast, plast, der minder om den plast, Lego-klodser er lavet af. Men tæller vi industrimaskiner, så kan vi printe i en hel palette af forskellige materialer. Vi kan printe i keramiske materialer, vi kan printe i metaller, og vi kan selvfølgelig også printe i alle de gængse tymer for plast. Men langt hen ad vejen, alle de syntetiske produkter, eller materialer, som produkter bliver fremstillet af den dag i dag, kan du også finde og 3D-printe.
Du sidder lige nu med en konkylie i hånden faktisk. Den er 3D-printet, og den ser helt fantastisk ud. Altså, det er sådan en stor, flot, hullet konkylie, som ligner en brugskunstgenstand, man ville købe i sådan en inspirationsbutik. Hvordan printer man sådan noget? Det ser jo helt fantastisk ud, og det er jo sådan en helt ekstrem kunstnerisk design.
Jamen, det du ser ved konkylien her er en form, som ikke lader sig fremstille på nogen som helst anden industriel fremstillingsmetode. Så det vil sige, at det er en geometri, vi ikke kunne lave, før 3D-printeren kom til. Der er simpelthen, det er ikke muligt at støbe den, det er ikke muligt at fræse den, det er ikke muligt at smide den. Den eneste måde, man kan lave den på, fordi den har så mange lukkede geometrier inde i midten af selve konkylien-sneglen, jamen det er ved, at vi lægger den ud i ultratynde lag.
Og den måde, jeg skal lige spørge, hvad betyder lukkede geometrier?
Jamen, her tænker jeg på den indvendige geometri af altså den indvendige overflade af konkylien. Og hvis du forestiller dig, når vi laver konkylien, at vi så har skåret den op gennem... Den starter jo sit liv som en 3D-model på en computerskærm. Og så forestiller dig, at vi skærer den gennem en elektronisk ostehøvl, der skærer geometrien op i en masse tynde lag. Og vi så tager hvert eneste af de tynde lag og bygger op og ligger oven på hinanden, jamen så vil vi så i sidste ende få vores emne. Det svarer lidt til, hvis du printede det ud på papir, sad med en saks, og så klippede konturen ud af hvert eneste ark papir og limede det oven på hinanden til sidst.
Du snakker om i den her forbindelse, at vi som designer faktisk får vores geometriske frihed tilbage med 3D-print. Kan du prøve at uddybe det?
Ja, hvis vi tager en ultra kompleks form, som den vi sidder med nu, som sådan ligner noget organisk nærmest, overfladen er lidt ligesom en koral, jamen den kan du ikke fremstille på de fremstillingsmetoder, der har været velkendt siden den første industrielle revolution, altså tilbage i 1820'erne. Det var den gang, man for alvor begyndte at lave procesmaskiner til smide, til smidning, støbning, fræsning, skæreprocesser osv. Og fælles for alle de processer, hvis vi for eksempel tager en fræseproces, det er, at der er nogle ting, der ikke lader sig gøre. Har vi en fræser, det ligner lidt sådan et bord, du også har til din håndbordmaskine derhjemme, der drejer rigtig hurtigt rundt og skærer på en overflade, så kan du ikke komme ind indvendigt og bearbejde i dit emne. Og derfor er der en masse ting, du ikke kan lave med dit processer. Det kan vi med en 3D-printer.
Så det er simpelthen ting, man tidligere skulle være håndværkskunstner for at skulle lave?
Ja, noget man skulle sidde og snitte ud i hånden med noget, der ligner tandlægeværktøjer.
Hvor meget koster en consumerprinter? Fordi man kan jo godt få printere til at have i sit eget hjem ved siden af sin blækprinter måske. Men hvad koster sådan en?
Den billigste printer, som du kan købe sådan rent kommercielt på en webshop og putte i din indkøbskurv og købe for penge, koster afsted mellem 300 og 400 dollar i USA. Det skal man jo så i Danmark forvente, at den kan blive taget i tolden, så den bliver nok 70-100% dyrere. Men en 3D-printer, hvis du vil ud og have en, der er rigtig billigt, er ikke specielt dyrere end en papirprinter er.
Og hvad er det så, den kan i mit hjem, hvis jeg havde sådan en stående?
Jamen, den kan printe ting i plastik. Og det kan den gøre op til en størrelse på 15-20 cm. Hvis du forestiller dig, at du har en kube på et sted mellem 15 og 20 cm i længde, bredde og højde, så alt, hvad der er derinde for det indskrevne volumen, det kan du printe.
Hvad betyder det for produktionen og for designbranchen, at helt almindelige forbrugere derhjemme kan sidde og printe ting?
Jeg hører mange være lidt bange for 3D-printeren. Hvad sker der, når produktionen flytter ind i eget hjem, og kan vi så sælge vores produkter osv.? Og der kan jeg ikke lade være med at drage en parallel til den første industrielle revolution. Da symaskinen blev opfundet, der blev den anset som værende af det onde. Der blev lavet fakkeltog, hvor arbejdere stormede symaskinfabrikkerne, der hvor maskinerne blev lavet, og brændte dem ned til grunden. Og det er fordi, at jamen, det var jo normalt, at både mand og kone sad derhjemme ved en olielampe efter fyraften og syede i hånden og tjente til smør og til brødet. Og nu kom symaskinen og afløste den arbejdsopgave, og så ville de jo blive arbejdsløse og få et forfærdeligt liv. Når man så fremskriver tiden til i dag, jamen, så har vi jo aldrig haft det bedre. Og det at være bange for en symaskine, det virker jo egentlig bare lidt komisk. Og jeg tror, når vi ser tilbage på 3D-printteknologierne om 10, 20, 30 år, så vil vi opleve det samme. Vi vil tænke, hvad var der egentlig at være bange for ved den teknologi? Den har kun gjort det bedre for os.
Men det er vel også noget med, at industrien kommer hjem til os forbrugere, og hele den her proces bliver demokratiseret?
Men det skaber en masse nye former for business. Når du sælger et produkt, så behøver du ikke længere at levere det fysisk. Du kan nøjes med at levere det som digital information. Og du kan lave forretningskoncepter, der ligner de app stores, du kender fra din smartphone. Så du har mulighed for at gå ind og sælge et produkt som digital information, uden at tænke over, hvordan skal den distribueres og leveres til forbrugeren. Det skal dem, der sidder og udvikler iPhone-apps, heller ikke overveje. De skal bare sætte deres produkt til salg, så sælger det sig selv. På samme måde kan man så arbejde med fysiske produkter. Du kan modellere en geometri op i et 3D-tegneprogram, sætte det til salg som digital information, og så lade de folk, der kommer forbi nogle af de store objektstores, købe det, og så sælger det sig selv.
Ja, fordi du taler jo om, at vi i fremtiden kommer til at ikke skulle købe objekter, men købe koder, fordi vi kan simpelthen printe dem derhjemme. Kommer vi til at se sådan nogle koder, som ligesom strikkeopskrifter i ugebladene. Er det vi er på vej ind i fremtiden?
Jamen, vi kender alle sammen de her QR-tags, man kan scanne med sin smartphone. Kan man jo forestille sig, at hvis du er forbi ved en ven eller noget familie, der har en smart lampe stående over i hjørnet, så diskret et eller andet sted nedenunder foden, er der en QR-code. Den kan du lige skyde med din mobiltelefon, og så tryk på Order Now, og så ryger lampen som digital information ned til printshoppen, der så producerer en mail til dig.
Men hvad betyder det for eksempel sådan nogen som Lego, hvis alle kan printe en Lego-klods? Hvad er det så, Lego skal leve af i fremtiden?
Lego skal leve af ikke at være bange for teknologien, men favne den. Og det er de allerede gode til den dag i dag. De bruger 3D-print i deres produktion. Det er fuldstændig transparent for os som forbrugere, hvordan de gør det, men det gør de. Primært til at lave værktøjer til deres procesmaskiner. Og vi skal simpelthen ud og favne teknologien og udnytte den, i stedet for at være bange for den.
Er der nogle udfordringer, som du møder i dit daglige arbejde med 3D-printteknologien, hvor der simpelthen er folk, der er decideret bange for, at det vil tage deres levebrød frem?
Jeg oplever specielt dem, der lever af at lave plastkomponenter. Altså regulære sprøjtestøbefabrikker, der har en maskine, der står og vælter plastikdimser ud. Er det en branche, hvor de er bekymrede over, hvordan 3D-print kan true deres levebrød? Men igen, jamen, så er vi jo fantastiske i Danmark til at adaptere os og til at tænke innovativt. Og den danske plastindustri er allerede den dag i dag i gang med at tænke 3D-print ind som en mulig afløser til nogle jobs, der ellers vi bliver fremstillet på traditionel vis den dag i dag.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om 3D-print, altså produkter, fysiske produkter og design, om det kommer til at skulle igennem den samme udfordring og omstilling, som for eksempel musikindustrien har været igennem, fordi at vi havde musikken, som lå på en vinylplade eller på en CD, og så blev det helt digitaliseret og kom på nettet og ulovlige downloads. Og nu fortæller du mig, at Pirate Bay faktisk har en afdeling, hvor man kan downloade koder eller mønstre til 3D-print. Er det den samme udfordring, som fysiske produkter lander i nu?
The Pirate Bay har lavet en kategori, der hedder Printables, hvor de har piratkopieret industrielle designs, typisk ved at sidde og måle på for eksempel en Kai Bøjersen-æbe med en lineal, indtil man har taget nok mål, til man kan tegne den en gang til i 3D-tegneprogram. Men vil jeg helst have en Kai Bøjersen-æbe i ædeltræ, eller vil jeg have lavet en, der er printet i ABS-plastik? Jeg går stadigvæk ned og køber den rigtige vare. Så 3D-print ser jeg ikke den dag i dag som noget, der udfordrer varemærkebeskyttede produkter, men det kan det godt være i fremtiden.
Vil man kunne printe 3D i træ?
Du kan printe i noget, der minder om træ. Noget, der minder om spånplader og krydsfiner. Der er noget, der hedder MDF-plade, som er lavet på samme måde, som er savsmuld blandet op i en matrix med noget plastmateriale. Og vi har noget lignende plastik med træfiller, vi kan printe i. Det dufter af træ, når man printer. Det er meget hyggeligt. Du kan skære i det på samme måde, som du kan med træ. Og det har mange af de samme egenskaber som træ. Men det ligner ikke træ som i overfladen. Det har ikke den samme struktur.
En af de industrier, som allerede er begyndt at tage 3D-printteknologien til sig, det er jo modeindustrien. Hvad ser du af potentiale der? Fordi vi har jo allerede set sko, vi har set smykker, vi har set hatte, vi har faktisk set vævet stof. Hvad er det, vi ser ske i den her modeindustri med 3D-print?
Det her ser vi en industri, der er meget inspireret af de organiske strukturer, vi kan lave. Vi kan lave former, der ligner koraller eller blade eller sommerfuglevinger. Alverdens organiske former og fasoner. Vi ser det typisk blive brugt som accessories, fordi det er svært at lave emner, der er fleksible nok til, man kan bruge det som en form for tekstil. Men det kommer nok i nær fremtid, at vi også kan det.
Og så er der jo selvfølgelig den, som alle snakker om, fordi det er den, der er sådan mest science fiction-agtig, og der, hvor vi ser måske de største menneskelige perspektiver, det er det der med, kan vi printe organer? Fordi I printer jo i biologisk materiale, og der sker en masse på den der front. Hvornår kommer vi til at se den her printede nyre lever og ører, som der er snak om?
Det vi ser, det er når sådan en som mig, der går i jernbanefløjl, møder en, der går i kittel, jamen så slår vi pjallerne sammen, og så bruger vi mine tekniske kundskaber og hans biologiske kundskaber til at lave en 3D-printer, der enten direkte eller indirekte printer i levende væv. Og der, hvor vi er den dag i dag, der kan man lave strukturer i knoglevæv, 3D-printet blodår. Og de første forsøg på at 3D-printe organer er også blevet udført på dyreforsøgsstadiet og synes at virke. Vi er stadigvæk på et grundforskningsniveau, så der går en rumtid, før det er teknologier, man vil møde på sygehuset, hvis man skulle være så uheldig at blive indlagt i forbindelse.
Ja, nu ringer de os ind til resten af konferencen her, men jeg tror faktisk godt lige, vi kan nå et enkelt spørgsmål, inden vi skal ind. Og det er, jeg ved jo netop, at du har fortalt en historie om en mand, der havde en kæbe opereret ind, som var 3D-printet. Prøv lige hurtigt at fortælle den.
Ganske kort, en mand, der havde fået en ulykke, smadret hele hans underkæbe. Ud fra et CT-scan af hans kranie, har man så kunne lave en rekonstruktion af kæben, sådan som den originale kæbe har set ud. Den har man så fremstillet i et vækstmedie, hvor i man kan dyrke levende celler. Man har så pudet vækstmediet med hans egne celler fra hans egen krop, så det vil sige sådan noget som brusk- og knoglevævceller. Og så har man så dyrket den her struktur, hvorved cellerne så har overtaget strukturen, opløst den, og tilbage står der en helt ny underkæbe. Det interessante det er, at hvor dyrker man så noget? Man kan gøre det i en industriel inkubator, men det bedste vækstmiljø, det er inde i patienten selv. Så man har lavet et snit op under hans armhule, og så har man puttet hans underkæbe op i armhulen, altså ind i indersiden. Fordi der ligger den godt beskyttet, man kommer ikke lige til at bombe imod og få et stød eller et slag der. Og så har han gået rundt med hans underkæbe i armhulen i et par måneder, hvor cellerne så har vokset på strukturen, overtaget den og blevet til en ny underkæbe. Men så har rykket på plads igen. Og den dag i dag, så er hans ansigt komplet rekonstrueret.
Komplet rekonstrueret med en 3D-printet underkæbe, vokset i hans egen armhul. Tusind tak til dig, David Bue Petersen. Du er Ph.D. og ekspert i 3D-print på DTU.
1, 2, 3. Vi tog ikke forsket på nytåret, men til gengæld så lavede vi vores eget lille teknologiske Big Bang. Fordi vi tror altså her i Innovation Labs, der tror vi altså, at det her mange områder er kommet. På mange områder, der bliver 3D-printteknologien, eller den additive manufacturing, den bliver altså det nye teknologiske Big Bang.
Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronista. Det her det er programmet, hvor vi altid taler om teknologi og gadgets og digital kultur. Og i dag der har vi altså fat i den her trend, som der bliver talt så meget om, nemlig 3D-print. Vi sidder i eksperimentariet i København, omgivet af lysende plader og børn, der leger, og alle mulige fysiske og tekniske ting, man kan lege og eksperimentere med. Ved siden af mig, der har jeg nu Per Lisberg, som er forretningsudvikler, og Per, du arbejder med projekter inden for 3D-print, og du har også dit eget projekt kørende med noget i skobranchen.
Ja.
Hvad er det, vi kan se, at hele den her udvikling inden for 3D-print gør ved forskellige brancher? Hvad er det for nogle ting, som du har lagt mærke til som forretningsudvikler?
Altså, en af de helt store trends, der vil komme, det er, at vi går fra masseproduktion, som store fabrikanter ligesom har levet på, fordi de har en god værdikæde, en god supply chain, over til et mere designorienteret forretningsmiljø, eller hvad du vil kalde det, hvor at tøjdesignere for eksempel kan gå ind og handle direkte med deres kunder og producere noget, der passer til kunden, og som kunden kan lide, og kunden kan måske endda lave om på det. Men prisen for det bliver noget, der svarer til, hvad Hennes & Mauritz kan producere til. Ja, det er så måske så meget sagt med Hennes & Mauritz, men i hvert fald, at det kan sagtens konkurrere med nogle af de bedre mærker inden for branchen, som i dag er masseproduceret. Så vi går hen imod det, der hedder skræddersyde løsninger til kunderne, og løsninger, hvor kunden selv er med indenover til at bestemme, hvordan outputtet skal se ud.
Hvad betyder det her for servicebegrebet?
For servicebegrebet, altså der vil komme en hel del nye services, som vi ser set nede i de lokale shoppingcentre. Det er, at der vil komme printbutikker, hvor at man kan gå ned og få printet de ting, som man har købt på nettet, som 3D-filer.
Ja, fordi du snakker jo om, at detailhandlen, det bliver ligesom en slags oplevelsesfabrik.
Ja. Altså, hvis vi nu går lidt tilbage til tøjbranchen, så vil det jo være Det er så ikke lige rundt om hjørnet. Det vil nok gå indtil 3 år endnu, men det vil det være sådan, at i dag der hænger der jo stangtøj, og så går man ind og kigger, og hvis ikke man kan finde noget, så går man igen. Fremtiden vil det være sådan, at du har uanede muligheder for at finde dit produkt sammen med ekspedienten, som tager imod dig, og så går I ind i et oplevelsesrum, hvor du virtuelt finder frem til, hvordan dit tøj skal se ud, og så bliver det printet. Og det er ikke nødvendigvis et design, der allerede findes. Det kan være, at du finder et design, som du godt kan lide, og så får du lavet det om sammen med ekspedienten, og måske lige få rådført dig lidt med designeren bag, og så får de printet det ud.
Så på den ene side, så snakker vi om her, at man kan lave nogle ting, som er enormt unikke, at vi kan selv være med til at sætte vores præg på vores produkter. Men på den anden side betyder det også, at alle får adgang til det unikke, at vi ligesom alle sammen kan kopiere det unikke. Hvad tror du, det kommer til at betyde?
Ja, altså for det første for producenterne bliver det jo en udfordring, fordi vi er lidt tilbage med situationen omkring musikbranchen for 10 år siden, hvor at det var ved at knække hele branchen på grund af kopierne og brud på copyright. Og det, der jo også, det åbner der jo også op for her. Det er ikke så meget copyright, som andre producenter går ind og tager fra dig. Det er mere den copyright, som dine kunder tager fra dig. Og det er jo altid et problem, fordi hvem gider slås med sin kunde? Så det er noget med at finde en balance hvor man, og nye forretningsmodeller, hvor man tjener penge på andre ting. Og man kan se med Lego. Lego knækkede jo koden. De var jo ved at lukke, på grund af, at det blev kopieret. Men man har ligesom fundet ud af at lave nye forretningsmodeller, hvor de tjener penge på anden måde. Men har bevaret kunden. Kunderne er glade, ikke? Kan du sige.
Hvad er det for nogle konkrete eksempler, som du kan fremhæve på produkter, som vil være tilgængelige for os helt almindelige brugere? Hvad er det, der egentlig allerede er derude, som man kunne få fingrene i, hvis man bare var dig og mig?
Noget af det første, jeg gerne vil købe, det er jo en sko, der er lavet til min fod. Og det kan du få i dag. Du kan få, der er firmaer, der er dukket op her i år, og der kommer flere næste år, hvor du kan få 3D-scannet din fod ud fra enten vil du selv gøre det, eller hvis du går ned hos den lokale skohandler, og så bliver skoen lavet til din fod. Og det har jeg brug for, og det ved jeg, der er rigtig mange, der har brug for. Så det vil være noget unikt. Hvis vi nu snakker fashionindustrien igen, altså vis mig din garderobe, og jeg kan fortælle dig, hvem du er. Altså vi identificeres meget med tøj, og det er helt klart, at det vil være et sted, hvor vi vil forsøge at altså, hvor vi vil opleve, at det vil blive personificeret, og brugeren vil træde i karakteret.
Men der er også noget med fødevareindustrien, som allerede nu bruger den her teknologi?
Ja, altså i USA, der kan du lave kager, og, altså i princippet kan du lave alt, som du kan få flydende og i fast eller i pulverform. Så der er flere, der begynder at komme med kager, det, hvor de, når du går ind i butikken, så kan du fortælle, hvad du ikke kan tåle, eller hvad du ikke kan lide. Og så laver de den kage, som lige præcis passer til dig. Om det så skal være med eller uden gluten, det bestemmer du. Og det kan de gøre prisbilligt, fordi de laver jo kun den kage, når du kommer og bestiller den. Hvis de skulle lave alle mulige slags kager til alle mulige forskellige behov, så ville det være fuldstændig umuligt for en bager. Det kan ikke lade sig gøre. Men det kan lade sig gøre med en 3D-print. Og koster ikke mere af den grund.
Hvordan tror du, at det vil påvirke os som forbrugere, når vi sådan skal ud, og vi får adgang til alle de her ting? Er der noget i vores måde at shoppe på, eller forbruge på, som bliver markant ændret ved, at vi nu kan handle 3D-produkter, for eksempel på internettet?
Ja, så vi snakkede lige før i hvert fald om oplevelsen, ikke? Altså, det bliver mere med, hvis jeg skal have en ny skjorte, altså, hvordan skal den se ud? Jeg behøver jo ikke gå ned og se på, hvad de har. Jeg vil jo begynde at tænke kreativt med, hvad kunne jeg godt tænke mig? Så vil jeg måske finde nogle designere på nettet, som jeg godt kan lide, og måske spørge til, om de kunne kreere noget. Jeg kan godt lide design, men kunne de lave lidt om på det, og måske nogle andre farver, fordi jeg er mere til blå. Så jeg vil være meget mere udfarende med, hvad jeg vil have, mere end hvad de har lavet. Ikke? Det bliver så også en anden måde at handle på, ikke? Fordi jeg skal ikke gå og lede efter ham, som har lavet lige præcis det, jeg gerne vil have. Nu kommer jeg og finder ham, som vil lave det, som jeg gerne vil have.
Er der noget, du tror, der bliver et problem for os, altså med 3D-teknologien? Er der noget, som der vil være en eller anden form for modstand imod blandt forbrugerne?
Altså i starten er der en naturlig modstand mod noget, som man ikke kender til. Det har man oplevet med, lige snart der står 3D-print, så bliver man sådan lidt spooky, ikke? Altså ligesom genmodificerede ting. Og så det, der er en tilvænning til, at det er kommet. Og folk, det, når, så længe folk ikke ved, hvad det er, så er man usikker. Men når det så er overstået, altså jeg kan ikke udenbart se det. Medmindre man undervejs opdager, at der er et eller andet, der gør, at tingene bliver giftige, eller ja, altså den måde, man behandler tingene på. Det er jo en form for, altså man, enten med laserstråler eller med varmebehandling, så laver man jo om på nogle materialer. Og der har ikke været, jeg synes ikke, der har været tilstrækkelig kvalitetstjek, og det er der ikke nu. Altså fordi der er ikke nogen offentlig kvalitetstjek af, hvad er det, der kommer ud, og hvad gør det ved mennesker, når det kommer ud i blandt os?
Så man kan forestille sig, at man har sin egen hjemme hobby 3D-printer derhjemme, og man begynder at printe legetøj til sit barn, men at det materiale, man printer i, måske ikke er det bedste for en 3-årig at sidde og bide i.
Ja, det er så et af de helt store problemer er, at de fleste af de 3D-printer, du køber billigt i dag, der skal du købe det, materialerne til, som de selv har lavet, og de er patentbaseret. Det vil sige, du kan ikke finde ud af, hvad det består af. Og der vil jeg da nok stille spørgsmålstegn ved, om det er noget, de har testet i forhold til, hvad børn kan putte i munden og alt det der. Ikke? Så der tror jeg, at man skal være opmærksom på, hvad det er. Men omvendt så er der så også tredjepartsleverandører, som laver majsstivelse og så videre, som man kan producere med. Så hvis man går den vej, så er det jo sådan nogenlunde sikkert. Men de der steder, hvor du køber materialer, hvor producenten ikke vil oplyse, hvad det består af, der skal man nok være lidt varsom.
Er der noget, du kan anbefale os, som kunne tænke os at lære mere om 3D-teknologi og 3D-print? Er der steder på nettet, hvor vi kan komme ind og shoppe og læse mere om det?
Ja, altså der er jo nogle af de store, det hollandske Shapeways, det er staves shapeways.com. Så er der Cubify, cubify.com, ja, det er lige med at få det. Makerbot, makerbot.com. Det er nogle af de helt store handelspladser, hvor man kan både selv producere, købe, sælge design og ja, you name it.
Tusind tak til dig, Per Lisberg, som er forretningsudvikler og iværksætter, især arbejder med 3D-printteknologi. Du lytter fortsat til Radio 24/7. Det her det er det digitale kulturprogram Elektronista. Og vi er jo til 3D-print-konference i dag, men nu har jeg faktisk tilladt mig at gå ned i en tom sal. Konferencedeltagerne er gået op i en workshop, og jeg vil hellere sidde her faktisk lige nu og snakke lidt med dig, Esben Skovbo, som jo er min producer på programmet i dag. Tak fordi du sidder her.
Det var så lidt, Christiane. Det var bare hyggeligt.
Fordi grunden til, at jeg synes, at vi lige skulle sidde her lidt, det er, fordi der jo også er sket nogle ting i Danmark på den digitale front, som jeg synes, vi skal huske at have med i dag. Nu hvor vi har snakket 3D-print, så har vi lidt tid til at overse programmet til at snakke lidt om, hvordan bruger danskerne IT? Der er nemlig kommet en undersøgelse, som fortæller en hel masse om danskernes IT-vaner, og det gør der jo hvert eneste år. I år, der siger den forskellige ting. Den siger jo blandt andet, at vi bruger de mobile platforme til at gå på nettet med. Det ved vi jo godt, så nogen som dig og mig.
Ja, det kommer ikke som nogen stor overraskelse. Jeg ved egentlig ikke helt, om det er et... lige da jeg så det her tal, der står 63% af alle 16-74-årige går på nettet via deres mobil. Lige da jeg så det, tænker jeg, er det ikke lidt lavt? Men så tænker jeg, okay, der er jo stadig en del af de ældre generationer, der ikke render rundt med smartphones, som det mest naturlige i verden, som vi gør.
Ja, det er nok det, der trækker tallet lidt ned, men det er alligevel en voldsom stigning siden 2008, hvor andelen altså kun var på 9%. 81% af de 16-24-årige bruger så nu den her smartphone til at gå på nettet. Det vil sige, altså når vi kigger på det der segment, som vi snakker om, jamen, så er det altså også op i 81%, så jo, de unge bruger deres mobil til at gå på nettet.
Ja, det må man sige, og det er jo heller ikke nogen overraskelse. Det er jo altid de unge, der er hurtigst til at tage de nye teknologier til sig. Til gengæld så kan jeg se, at jeg tror lidt, jeg havde den opfattelse af Danmark, det var bare 100% dækket af super hurtigt 1000 megabit internet over det hele. Men hele 13% af de danske husholdninger har ikke mulighed for at få bredbånd, kan jeg se. Det lyder helt vildt, at folk har jo i 5-10 år nu i ramme alvor rendt rundt og talt om, at internetadgang er en menneskerettighed, og vi skal være foregangsland, og vi skal udbrede internettet til Afrika, hvor de stakkels børn render rundt uden internet. Og så er der hele 13% af Danmark, der ikke kan få bredbånd.
Til gengæld så kan man sige, at faktisk så er de helt gamle egentlig ret godt med i den forstand, at man måske godt kunne forestille sig, at folk i 80'erne, de måske ikke brugte computer og var på internettet, men det er faktisk sådan, at halvdelen af de 75-89-årige, de har adgang til internet i hjemmet. Men derfor er der nu stadigvæk 4 ud af 10 af de her ældre, som aldrig har brugt en computer.
Ja, det er jo faktisk meget godt gået, må man sige, at halvdelen af, i den her aldersgruppe har adgang til internet i hjemmet. Altså jeg ved, at min mormor, hun siger det også, at jeg skal da også have en computer, jeg skal da også på det der internet. Så det er jo ikke, altså bare fordi man kommer op i 80'erne, så betyder det ikke, at man ikke kan tage noget nyt til sig.
Tror du, man risikerer at være udenfor nogle gange i nogle miljøer? Altså fordi hvis jeg kigger på mine forældre, som jo ikke er helt deroppe, men altså folk i 70'erne, jeg kan altså se, at de alle sammen er rigtig meget på internettet, og de sidder og snakker om deres smartphones, og de er virkelig, virkelig aktive. Altså, hvis man er en del af sådan et miljø, og så ikke er på, må ikke man så opleve en eller anden form for altså stå lidt udenfor?
Jo, det er helt sikkert. Altså hvis du går rundt i en tæt omgangskreds, som alle sammen beslutter sig for, ligesom i fællesskab, at sige, det her nye teknologi, det er sgu sjovt, det skal vi da være med på, også gamle gutter. Og så man sidder der den sidste holdout og siger, det er noget pjat. Altså, så går man da glip af en masse ting.
Vi er jo faktisk ret vilde med sociale medier, Esben, her i Danmark.
Ja, det må man sige. Altså, i den her undersøgelse, der står, at hele 2,7 millioner danskere er tilknyttet en online social netværkstjeneste. Sidst jeg tjekkede, var vi da også det mest Facebookende land per indbygger i hele verden. Der er et eller andet med os danskere og vores lille andedam, der gør, at vi elsker at finde sammen på de her sociale netværk.
Jeg tænker tit på, om det ikke har noget med vores sådan foreningslivsånd at gøre. Altså, vi har altid været vant til at organisere os på en eller anden måde i de her små samfund og foreninger, og det egner Facebook sig jo helt fantastisk til.
Det tror jeg da helt sikkert har noget med det at gøre, og altså, nu er det ikke, fordi jeg er antropolog eller et eller andet, men Danmark har jo i mange 100 år så været et meget homogent land. Altså, vi ligner meget hinanden, os der kommer fra Danmark, og vi er sådan et lille, trygt samfund, ikke, hvor vi kender hinanden, og nu kan vi så kende hinanden online også, og det er jo bare en ekstra bonus, kan man sige.
Facebook er rigtig stor i Danmark, men jeg har så lagt mærke til, at Twitter, der sker et eller andet på Twitter lige nu. Altså, der er masser af nye brugere, og noget, som virkelig kommer til at rykke, tror jeg, det er jo det, som vi er mange, der længe har opfordret medierne til, nemlig at begynde aktivt at bruge hashtags og putte Twitter-navne på deres journalister, når man ser dem i fjernsynet og i aviserne. Altså, det tror jeg kommer til at rykke noget. Har du også haft den oplevelse?
Jeg synes også, og jeg er ikke statistisk belæg for at sige det, men at når jeg har set fjernsyn, at det dukker mere og mere op, det der, men så kommer der et hashtag ned i bunden, og jeg tænker, uha, nu er de virkelig trendy der på DR2. Men de skal jo også prøve på en eller anden måde at udnytte det her potentiale, der ligger i Twitter, som stadig er ret uudnyttet i Danmark, hvis man sammenligner med for eksempel USA.
Vi skal ikke nævne DR's QR-kode under folketingsvalget. Den har vi været inde på i et tidligere program, der simpelthen lige pludselig dukkede en kæmpe QR-kode op på skærmen. Og så kunne man så scanne den og komme ind på DR's hjemmeside.
Ja, jeg var fuldstændig forvirret, den der QR-kode poppede op, og de sagde, at man kunne scanne den og komme ind på deres hjemmeside. Det virkede langt mere besværligt at rejse mig op fra min sofa, gå hen til tv-skærmen og scanne den kode, end at åbne en browser og trykke dr.dk. Go!
Instagram, når vi nu snakker om sociale medier, så er det jo også et sted, der er flere undersøgelser, der peger på, at de unge hellere vil være faktisk. Altså Instagram og Snapchat, det er jo the shit, hvis man er 16.
Ja, og altså for det første kan jeg sige, at jeg tror en del af det her, det er, at der er simpelthen for mange af de unges forældre, der efterhånden også alle sammen er på Facebook. Nu begynder det at blive sådan lidt, det er lidt uncool at være på Facebook, når onkel morfar ikke hele tiden poster et eller andet billede af hans sommerhus eller et eller andet, så virker det lidt for støvet. Og så er de her nye, det er sådan lidt hurtigere medier, ikke? På Facebook skriver du, jeg har lavet det, jeg har det sådan. På Instagram, der er det bare et billede, bum, på Snapchat, video, bum, og den forsvinder igen, og alt det der, ikke?
Jeg tror, det har meget at gøre med behovet for at interagere i realtid. Altså, hvor Facebook jo også er et sted, man ikke kan tillade sig at putte så mange posts på. Altså, hvis man opdaterer 5 gange om dagen, så spammer man sin venners timeline, ikke? Men Twitter og til dels også Instagram, og i hvert fald også Snapchat, der tror jeg godt, at man kan sprøjte opdateringer og beskeder ud. Og det er ligesom en del af mediet, og så får man det i øjeblikket, og så er det, ja, om ikke glemt, men så i hvert fald sluset ned i det næste øjeblik.
Ja, altså der, på de her medier, der skal du spamme. Altså det ligger, det er, som du også siger, en del af deres natur. Hvis man ikke spammer, så er det sådan lidt, hvorfor er du så på? Fordi så kunne du lige så godt bare lave den der kedelige, tør Facebook-status-opdatering en gang imellem.
Nu er der, hænger der alligevel noget lidt negativt ved ordet spam, men kunne man sige, være meget aktiv?
Ja, det kunne man godt. Altså, det er rigtigt. Spam-mails, dem er der ikke nogen, der kan lide. Men hvis det, man spammer med, det er sjove og idérige og kreative snaps og billeder, som får ens venner til at grine, så spamløs, vil jeg sige.
Ja, og så er naturen ved sådan noget som Twitter og Instagram og Snapchat, det er jo, at altså, man kan bare ignorere det, man kan jo bare komme hurtigt videre. Og det er ligesom om Facebook, det bliver så rodet. Altså jeg har det sådan lidt med Facebook, at det er sådan en rodet butik. Det er lidt en blanding af nogle faglige folk og nogle venner og nogle gamle klassekammerater, og det er helt vildt spraglet, det der bliver delt på Facebook. Der kan jeg bedre lide, at jeg for eksempel på Twitter kan gå ind og gå rent fagligt ind på den og holde øje med ting, som er nyheder, som er links til fede historier, så jeg ikke føler, at jeg faktisk spilder min tid så meget. Nå, men hvis vi lige går tilbage til undersøgelsen her om danskernes IT-vaner, så kan jeg fortælle dig, Esben, at helbredet, det interesserer især de yngre kvinder. 57% af internetbrugerne, de søger helbredsmæssige informationer på nettet i 2013. Informationssøgningen om blandt andet sygdom og skade og sundhed og ernæring, det er især populært blandt yngre kvinder. Og det er altså også kvinderne, der taler med deres læge på internettet. Der var i 2012 registreret 3,5 millioner lægekonsultationer via e-mail. Det er jo så alligevel tilbage i 2012. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke har 2013 med her, men altså stigningen fra 2006 til 12, den er altså 7 gange. Så det virker som om, at kurven er i høj stigning, når vi går til lægen. Har du nogensinde skrevet en e-mail til din læge, Esben?
Ja, det har jeg et par gange. Altså de gange, hvor jeg kom ind på siden, og jeg ikke havde kommet til at smide det der kodeord væk for at logge ind på den der e-konsultation, tror jeg det hed. Der har jeg da helt klart tænkt, der er overhovedet ikke nogen grund til, at jeg ringer ind i en eller anden telefonkø. Jeg kan da bare lige sende ham en besked.
Men det er også meget smart. Jeg har også prøvet det, og det er faktisk 2/3 af alle e-mails, der er sendt til læger, som er sendt af kvinder. Det, der er sket nu i forhold til den e-shopping-ligestilling, det er simpelthen, at vi handler lige meget. Altså, der er simpelthen 77% af os alle sammen, der handler på nettet. Har du nogensinde søgt job på internettet, Esben?
Altså, du mener igennem sådan en formular online, eller sendt en e-mail, eller hvordan? Jeg forstår ikke helt spørgsmålet. Hvordan skal man ellers søge job?
Jamen, det er jo meget sjovt, du siger det, fordi det er jo noget, vi... Altså, jeg vil heller ikke ane, hvordan man søger job, hvis man ikke søger job på internettet. Men der er altså nogle tal, der viser, at jobsøgningen er flyttet over på internettet. I den forstand, 27% af de danske internetbrugere mellem 16 og 64 år i 2013 har søgt job eller sendt jobansøgning via internettet. Altså, der må jo have været nogen, som har søgt job på en eller anden lidt mere analog måde. Når nu tallet her det sådan viser, at vi simpelthen, jamen der er så 27% af os, det kan måske også være, at det er fordi, at der er flere af os, altså der er flere, der har søgt job simpelthen. Det fremgår faktisk ikke helt.
Ja, så nu skal vi jo heller ikke få det til at lyde som om, at, sådan, at man er totalt oldnordisk, hvis man ikke har fået sit job ved at sende en e-mail eller en online formular. Altså, der er jo selvfølgelig også den gode gamle måde at søge job på, at man møder op og siger, hej, har I brug for hjælp? Altså det hører jeg da tit folk sige, at det er sådan, det fungerer i en branche som håndværksbranchen for eksempel.
Det gjorde jeg da jeg søgte job på Jazzbar Ben J i Aarhus i min studietid. Der var ikke noget opslag på internettet. Jeg synes, at det går okay med de ting, jeg møder på internettet generelt. Altså overordnet synes jeg, at jeg møder sindssygt mange fede ting. Men der er en ting eller flere ting, som tit jeg bare ikke er så begejstret for. Og det er faktisk de offentlige hjemmesider. Og når jeg møder det offentlige på internettet, hvordan har du det med det?
Jo, jeg er også stadig lidt, ja, sådan lidt ambivalent, fordi jeg synes, det, nogle af dem, det er sådan, jamen, det er et fint forsøg, men jeg synes stadig, det halter en lille smule. Men jeg tror også, jeg er sådan ultra behageligt anlagt, hvad det kommer til det. Så jeg bliver hurtigt sådan frustreret, hvis der er noget i min e-boks og noget på borger.dk, og så er der noget andet hen hos et eller andet statens, noget andet og noget tredje, og hvor jeg sådan ryger frem og tilbage, og jeg i øvrigt ikke lige har lige den præcis rigtige browser åben, eller hvad ved jeg? Altså, jeg er jo bare som sagt behageligt indlagt, at det hele skal bare køre.
Jamen, sådan skal det jo. Altså, sådan er vi vel alle sammen som borgere indrettet, at vi vil gerne have, at det bare fungerer. Og nu er der jo lige kommet den der særlige e-boks til virksomheder, som man skal sidde og kæmpe med. Og så er der selvfølgelig skat, hvor jeg overhovedet ikke kan finde ind, når jeg skal lave momsregnskab. Og når jeg så endelig er kommet ind, så synes jeg, det er så stort og uoverskueligt og bare kompliceret. Borger.dk er også et sted, man kan få mange spændende timer til at gå. Og vi er faktisk ikke de eneste, der synes, at det kan være en lille smule frustrerende, hvis man gerne bare vil have nem adgang. Fordi hver tredje borger, som har brugt de offentlige myndigheders hjemmesider i løbet af det seneste år, har faktisk oplevet tekniske problemer. Hver tredje borger har oplevet tekniske problemer med det offentlige hjemmesider. Det synes jeg er ret meget.
Det er rigtig meget. Det er rigtig, rigtig meget. Men vi har også tit hørt om de her, når nu blev Java opdateret, og så var der lige nogen, der ikke fik det, og så kom det kun til den ene eller den anden browser, og så bliver det selvfølgelig, så bliver det skrevet på en hjemmeside, at du skal huske sådan og sådan og sådan, men det er der bare rigtig mange, der ikke lige, det har de ikke lige tænkt på, det ser de ikke lige, de åbner bare deres sædvanlige browser med deres sædvanlige Java, og som måske lige er glippet, og den oplevelse, man jo bare får, det er, den her offentlige hjemmeside fungerer ikke for mig, og så kan alt det andet faktisk være ligegyldigt for brugeren.
Det er meget sjovt, fordi jeg plejer at lave sådan en sammenligning mellem backstage og frontstage. Altså, hvor det, vi møder som brugere, det er jo frontstage. Det er det, vi bliver præsenteret for. Vi aner ikke, hvad der foregår backstage, og vi skal faktisk heller ikke vide det. Altså, så når vi møder et problem, fordi vi har en forkert browser åben i forhold til, at vi skal bruge NemID, så synes vi bare, at det site er vildt irriterende. Jeg var inde på mit forsikringsselskab her forleden. Der var også noget med noget NemID, jeg kunne ikke komme ind. Så synes jeg, forsikringsselskabet var irriterende. Det var jo egentlig nok NemID, der ikke fungerede i den browser. Men det skal man bare tænke på, at vi som forbrugere møder et eller andet interface. Og så er vi sådan set ligeglade med, hvilke tekniske problemer der har været for dem, der har lavet det, og hvilke juridiske udfordringer de har, og hvilke kommandoveje, de har i deres organisation. Altså, vi er jo ligeglade. Vi vil jo bare have, at det, som vi møder som forbrugere, det skal fungere. Prøv at gætte, hvor mange danskere, der har tablets. Altså, et lille tip er, at det er lige så mange, som har oplevet tekniske problemer med det offentlige hjemmesider. Det er nemlig en tredjedel. Altså, hver tredje hjem har nu tablets. Det synes jeg faktisk er et vældigt højt tal for et produkt, der først så dagens lys for 4 år siden.
Ja, og et produkt, der, jeg kan godt nok tydeligt huske, hvad folk sagde, da det kom frem. Hvad skal vi med den? Det er jo bare en kæmpe stor iPhone. Jeg har jo allerede min iPhone. Den her klodset, og hvad skal jeg med den? Og jeg tænkte også, jeg kan vide, hvad man egentlig kan bruge den til. Men på den anden side, så tænkte jeg også, må ikke der også var nogen, der sagde det, da iPhone kom frem, eller da mobiltelefonen kom frem. Hvad skal vi med den? Men det ender altid, eller ikke altid, det ender nogle gange med, at de her ting, de bliver kæmpe store.
Ja, det gjorde det i hvert fald i det her tilfælde, hvor selvfølgelig iPad'en har sådan ført vejen frem, fordi det var jo Apple, der først var ude med sådan en rigtig consumer-tablet i form af iPad'en, men de springer ud fra alle producenter nu. Altså, der bliver sprøjtet tablets ud i alle mulige størrelser. Der er jo 7-tommer, 9-tommer, 10-tommer, 11-tommer. Altså, de ryger jo helt ind og kommer til at ligne. Altså, computer er i de der hybridfaser, hvor man ikke kan finde ud af, er det en fugl, er det en fisk, det er et muldyr inden for teknologien.
Ja, ja, altså Apple har jo set, den her iPad, den var godt nok en bravende succes, så nu prøver vi at lave så mange forskellige, små ændringer på den, små forskellige versioner af den, så laver de Mini'en, og så laver de iPad Air, fordi de skal jo for fanden udnytte den her kæmpe store succes, og de skal udnytte, at det var dem, der ligesom fik sat tablet på landkortet, utrolig nok, ligesom det var dem, der fik sat smartphone for alvor på landkortet, så skal de udnytte, jamen det var jo os, der fandt på det, så vi må jo også godt lave de her små nye ting.
Jamen, det kræver produktudvikling fra Apples side at følge med, fordi der er andre producenter, som klarer sig rigtig godt. Altså, der er rigtig billige tablets derude. Du kan få en tablet for under 1000 kroner, tror jeg. Så alle kan være med. Det er jo selvfølgelig derfor, en tredjedel af danskerne nu har tablets. Esben Skovbo, du er producer her på programmet, og vi er kommet til den sidste del af Elektronister, og der skal vi selvfølgelig lige nå at have en app med. Og der kunne jeg godt tænke mig at fortælle dig om en app, som jeg ved, at du ikke har prøvet endnu. Og det er den, som hedder... Nu skal jeg lige finde den herinde. Jeg har faktisk lige gået i gang med at bruge den, så jeg har helt glemt, den hedder. Ej, den hedder Bitstrip, selvfølgelig. Og jeg blev simpelthen så fascineret og begejstret for den. Det er simpelthen, hvor du laver en avatar med dig selv, og så kan du lave tegneserier, og så kan du connecte med andre venner, for eksempel gennem Facebook. Hvis du logger ind med Facebook, så kan du se, hvem er dine andre venner, som også er på, og så kan du se deres avatar, og så kan du drage dem ind i en comic strip. Jeg kunne for eksempel lave en med dig og mig, der var til 3D-konference i dag, hvis det var det, som vi synes var sjovt. Og så kan man simpelthen bare sende og dele selvfølgelig på de sociale medier de her ret sjove tegninger, hvor det sjove er jo måske nok. Her kan du se mig. Synes du, det ligner mig?
Ja, lidt gør det da. Ja.
Altså, jeg synes jo, det sjove er, at de der avatarer faktisk kan komme til at ligne ret godt. At man har virkelig mulighed for at customize avataren. Du kan se, man kan gå ind her, og så kan man simpelthen vælge mellem en hel masse kategorier fra selvfølgelig tøj, outfits, hvad man har på. Men så er der også hår, om det er krøllet, eller om det er lige. Der er hårfarve, der er kæbe type, der er øjenbryn, øjenvipper, næse, mund, øjendetaljer. Der er simpelthen alle mulige former for ting, som man kan gå ind og indstille på, så man faktisk kan få en avatar, der ligner en selv ret meget.
Så kan man lave sådan lidt hverdags-satire, ping-pong frem og tilbage mellem en selv og ens venner, kunne jeg forestille mig. Det kunne sgu nok være meget sjovt.
Ja, for det bliver sådan en lille sjov besked, hvor man ligesom siger, her var du og jeg lige afsted, eller der er sket et eller andet sket. Så det er måske ligesom at sende en sms, men som sådan et lidt sjovt budskab. Altså måske en langsom Snapchat.
Ja, for det tager nok lige lidt længere tid end den gennemsnitlige Snapchat, ja. Men der er også sådan et eller andet med... Så kan man også sådan føle sig, at jeg er næsten tegneserietegner nu jo. Det er jo det, sådan nogle her apps tit kan gøre. Ting, der før var kompliceret, meget, meget enkle.
Jamen, jeg faldt faktisk over den her app, fordi jeg havde lavet forsøgt at lave en viral video sammen med Thomas Skov for DR3-programmet Revolver. Og Thomas havde en idé om, at en kat, der arbejdede i et Excel-ark, ville være en kæmpe stor succes på YouTube. Og den video prøvede vi så at lave. Det var så ikke så stor en succes, fordi den her kat, den ikke rigtig var så villig til at deltage i eksperimentet. Men så var der simpelthen en af mine venner på Facebook, der sendte mig sådan en comic strip her, som handlede om, at jeg stod der og var ved at vise ham den her video med katten. Og så tænkte jeg, hold da kæft, han har tegnet en tegning af det her fænomen. Men det var selvfølgelig bare bitstrips, han havde været inde og lave den på.
Ja, det er jo en virkelig kreativ måde, at din bekendte der fik gjort sådan lidt sødt grin med dit forfejlede forsøg på din virale video. Og på den måde kan man jo sende sådan nogle små søde stikpiller frem og tilbage mellem vennerne. Jeg tror også, det er fordi, jeg tænker på tegneserier som meget som sådan noget, sådan tre bokse, og så er der en eller anden et eller andet, der lige bliver gjort lidt grin med, der lige en eller anden joke eller et eller andet, ikke?
Det er en rigtig fin og sød måde at fuldstændig latterliggøre sine venner på. Det har du ret i. Tusind tak, Esben Skovbo fra Radio 24/7, hvor du jo er journalist, men du er jo også faktisk forfatter til den bog, der hedder Med livet i lommen.
Det er korrekt. Den har jeg skrevet sammen med Rasmus Paludan, som nu er journalist hos Illustreret Videnskab, faktisk.
Det er en spændende bog, og vi har talt om den i tidligere program. Den handler nemlig om, hvordan unge opfører sig med især de mobile platforme. Tusind tak, Esben Skovbo. Og du derude, du har jo lyttet til Elektronister på Radio 24/7 i dag. Der har vi været på 3D-konference på Eksperimentariet i København. Vi har snakket om 3D-teknologiens muligheder. Vi har simpelthen kigget på en 3D-printer og set en kop blive lavet her i løbet af dagen. Men nu er vi kommet til slutningen af programmet, og vi er glade for, at du har lyttet med. Hvis du har nogle kommentarer til det her program eller andre programmer, så vil vi altid utrolig gerne høre fra dig. Du kan fange os på vores Facebook-side, hvis du søger på Elektronista. Du kan fange os på Twitter, hvor vi hedder Elektronista Lyd. Og så er du altid velkommen til at komme med en kommentar, eller komme et forslag til en gæst, som du synes, at du godt kunne tænke dig at høre Elektronista. Det her program kan du lytte til hver søndag på kanalen kl. 12, men du kan selvfølgelig også skynde dig at hente det som podcast midt på ugen, hvor vi som regel lægger det ud lige efter, vi har optaget det her program. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her var produceret af Esben Skovbo, som sidder lige ved siden af mig. Tak skal du have, Esben, og tak til dig, fordi du lyttede med.